Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Bojí se Češi slov, jako je smrt, umírání či hospic? Jak se u nás za posledních 30 let hospicová péče proměnila? Jsme k tématu umírání jako společnost otevřenější a co přináší umírání doma v kruhu rodiny? I to jsou otázky odpoledního rozhovoru Karolíny Antlové s Petrem Hladíkem, ředitelem domácího hospice Vysočina, působícím v čele platformy Fórum mobilních hospiců, která stojí za kampaní Doma, podporující návrat umírání domů. Začátkem října se k ní připojuje také řada moravských organizací. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Marie Svatošová, lékařka, spisovatelka, to je jméno, které je u nás spojováno se začátky hospicového hnutí. O hospicích a paliativní péči, tedy péči, která zajišťuje kvalitu života nevylečitelně nemocných. V České republice hovoříme zhruba od 90. let minulého století. Nejprve se jednalo o lůžkové hospice. V posledních letech se do popředí dostává pojem domácí mobilní hospic. Jaký je ten hlavní rozdíl mezi tím lůžkovým a mobilním hospicem? Jaká je ta hlavní myšlenka, která za mobilními hospici stojí a jak to na sebe navazuje?
Lůžkový hospic umožňuje hemřít v kamenném zařízení, které je na to specializované. Je tam samozřejmě také odborný personál, ale pak je tady řada lidí, kteří si přejí zemřít doma mezi svými blízkými. A o to my se snažíme, aby tu možnost měli, aby ta péče byla nějakým způsobem standardizovaná, aby se na ně lidé mohli spolehnout, aby věděli, že to je bezpečná péče a hlavně, že je tedy dostupná taky všem. Ta nejstandardnější vlastně cesta nebo péče v tom mobilním hospici probíhá tak, že se nejdříve snažíme zabezpečit tu zdravotní složku, to, aby se ten člověk cítil dobře, aby neměl bolesti, aby mohl klidně spát, netrpět zkrátka bolesti. Takže v té první fázi tam nastupuje ten zdravotnický tým, který nastaví tu léčbu. A samozřejmě jenom ta bolest toho těla, když to tak řeknu, tak to není všechno, co to umírání doprovází, ale jsou to i bolesti duše a ducha jednak toho umírajícího, ale tak i celé rodiny. A z toho důvodu my se snažíme o to, aby ta naše péče byla takzvaně multidisciplinární neboli komplexní a součástí toho našeho týmu jsou kromě už tedy těch zmiňovaných lékařů a zdravotních sester, jsou tam pečovatelé, sociální pracovníci, psychologové, fyzioterapeuta máme kaplana, jo, takže ta podpora té rodiny a toho umírajícího opravdu může být velmi široká.
Ta multidisciplinární péče, ta je ale společná jak mobilnímu, tak lůžkovému hospici.
Ano, přesně tak. V lůžkovém hospici jsou zaměstnanci, kteří pracují tam. U nás je ten rozdíl, že my vlastně dojíždíme do těch domácností.
Řekli jsme těch několik oborů odborných, které zajišťují tu hospicovou péči. Je každý člověk schopen využít všechny ty disciplíny té péče? Protože tam byly právě ty duchovní oblasti, psychologické a podobně. Je to tak jednoduché?
No, myslím si, že to vůbec jednoduché není. Ono už jako hodně třeba přemýšlíme právě o tom, jakým způsobem těm rodinám nabízet třeba pomoc psychologa nebo pomoc duchovního. Protože samozřejmě, když to zjednoduším, tak když řeknete, my vám pošleme duchovního, tak většina lidí si zatím představí, už je tady ten poslední, který mi jde dát to poslední pomazání. Ale ono to tak není. Takže hledáme vlastně cesty, jak celý ten náš multidisciplinární tým té rodině představit a jak jim nabídnout službu. A je to hodně náročné, hlavně pro zaměstnance toho hospice, protože oni, a začíná to u těch zdravotních sester a u lékařů, kteří tím, že s tou rodinou dobře komunikují, tak můžou vlastně dávat vědět i o těch našich dalších službách. A ono v okamžiku, kdy se tomu člověku uleví od bolesti, tak i ta rodina svým způsobem se trošku sklidní, protože už ví, že ten jejich blízký tolik netrpí tou bolestí. A pak právě přijdou na řadu takové ty věci toho běžného života, kdy oni si potřebují ještě spolu popovídat, potřebují třeba něco dořešit, mají i otázky typu, jako co bude, až jak to bude probíhat. Takže to všechno je právě na činnosti nebo na práci těch dalších členů toho multidisciplinárního týmu.
A to je tedy také smyslem té paliativní medicíny. To znamená, ten základ je ulevit vlastně od té fyzické bolesti, aby člověk měl prostor, měl možnost se zabývat i jinými tématy toho svého života, ne se jenom soustředit na tu fyzickou bolest.
Je to tak, ono pak je samozřejmě otázka, kdy má ta paliativní péče začít. V zahraničí jsou třeba známy případy, kdy jsou opravdu v okamžiku, kdy lékař nebo lékařský tým u toho člověka diagnostikuje závažné onemocnění, které by mohlo v dohledné době vést i k tomu, že by v jeho důsledku mohlo zemřít, a to můžou být třeba měsíce nebo možná i roky, tak v tom okamžiku se do toho týmu už vlastně přizve i paliatr, lékař, a snaží se nastavovat tu paliativní péči, ale jinak se ta péče nastavuje v začátku toho onemocnění a jinak se nastavuje v posledních, dejme tomu, dnech nebo týdnech, protože ten čas je strašně krátký a to je i vlastně jedna z těch našich tužeb nebo takových přání, aby ta paliativní péče přicházela na řadu ještě mnohem dřív než doposud. Ono to může znamenat pocit jakési jistoty, že je tady někdo, kdo se o mě postará až do konce, že nebudu mít bolesti. A tohle, když se dokáže říct někdy v nějakém jako časném okamžiku, tak pak samozřejmě ten člověk má možnost využít ten čas pro to, aby si uspořádal třeba i svoje nějaké rodinné věci. V okamžiku, kdy to řešíte v posledních 10 dnech nebo 3 dnech, tak je to mnohem složitější.
Když se podíváme na ty mobilní hospice, kde jsou k dispozici na Moravě? Jaká je ta dosažitelnost?
Síť vlastně mobilních hospiců najdete vlastně na stránkách umírání.cz. Kromě lůžkových jsou tam i kamenné hospice a další služby, jako jsou agentury domácí péče, pečovatelské služby a tak dále. A jako základním kritériem pro tu dostupnost je i potřebnost z hlediska velikosti toho území. V našem případě v České republice je doporučení odborné společnosti České společnosti paliativní medicíny, kdy ten jeden tým toho mobilního hospice by se měl starat o území nebo o oblast spádovou, která má 75 až 120 tisíc obyvatel. Ale jsem si téměř jist, že v tuhle chvíli ještě takovéhle pokrytí po celé republice není. Ta síť ještě úplně není ideální, ale myslím si, že se v tomhle tom hodně pokročilo a ta síť se postupně zahušťuje a je to vlastně i cílem Fóra mobilních hospiců podpořit i ty malé organizace, které se snaží vlastně dostat se na úroveň té multidisciplinarity, tak vlastně Fórum se jim snaží nabídnout podporu v tom, aby dotáhli na tu úroveň a byli schopni pokrývat třeba ta bílá místa na mapě.
Ještě když se vrátím k té Moravě, nějaká konkrétní místa?
Tak tady v Brně například je přímo mobilní hospic Sabita, další nejbližší ve Znojmě, že v Olomouci jsou týmy v Třebíči a potom směrem dál k nám na Vysočinu a pak samozřejmě dál na sever na Moravu. Takže jakoby v těch velkých městech bych řekl, nebo v těch okresních městech už ty hospice jsou.
Když jste mluvil o té celé České republice, že ještě stále to není, tak jak byste představoval vy, nebo respektive ti, kteří se právě tím tématem mobilních hospiců zabývají. Jaké jsou tam největší překážky k tomu ideálu?
Já si myslím, že největší překážky jsou právě v podobě personálu. Protože pokud chceme poskytovat služby tak, jak my se snažíme jako Fórum mobilních hospiců poskytovat služby toho multidisciplinárního týmu, které jsou z části hrazeny pojišťovnou, tak musíme naplňovat nějaké limity pojišťoven. A v současné době ten limit pojišťoven, a to, já si myslím, že to je dobře, to není nějaká kritika, ale je to dobře, že to takhle je nastaveno. V současné době tu činnost toho hospice musí garantovat lékař specialista, v atestacích v oboru paliativní medicíny, který by měl být zaměstnaný v tom mobilním hospici na minimální úvazek 0,2, s tím, že od roku 2021 by ten úvazek měl být 0,5. A potíž je v tom, že v České republice není dostatek atestovaných paliatrů. A pak samozřejmě potřeba brát ohled i na další profese, protože pojišťovna má třeba požadavek na 5 úvazků zdravotních sester, takže musíte naplňovat nějaký úvazek zdravotních sester a k tomu musíte mít celý ten multidisciplinární tým. A v okamžiku, kdy ten hospic je v nějaké fázi rozvojové, to znamená nemá ještě tolik těch pacientů, tak je pro něj někdy jako hodně složité vlastně získat peníze právě na ty doprovodné profese, že ta efektivita té péče se v vozovkách vyplácí od nějakého počtu pacientů, respektive ten mobilní hospic může v klidu dýchat od určitého počtu pacientů, který se uvádí kolem 15 pacientů v souběžné péči a pokud jich máte míň, tak samozřejmě potom vám chybí ty peníze.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem je Petr Hladík, člen vedení Fóra mobilních hospiců. Fórum mobilních hospiců stojí také za říjnovou kampaní Doma. Uskuteční se konkrétně od 7. do 13. října. Jak už jsem říkala, jejím cílem je podpora snahy vrátit umírání domů. Jaké důležité aspekty v tom umírání doma vidíte?
To se dá tak nějak odvodit od toho, co si představíte pod tím, co je pro vás doma. Když se člověk nad tím zamyslí, tak doma má v podstatě, pokud samozřejmě jsou vztahy v pořádku, tak má lidi, které má rád. Je to pro něj nějaký bezpečný prostor a umírání není nic snadného. ale pokud se odehrává v tom domácím prostředí, tak alespoň ten člověk je obklopen tím, čím žil třeba celý život. A to pro něj může být dobrá motivace pro to, aby si přál zemřít doma. Občas, když se to porovná s nějakým anonymním prostředím v nemocnici, a to neříkám, že v nemocnici není dobré umírat, ale přeci jenom je to jiné prostředí. I v jiných různých životních situacích, když se řeší něco krizového, tak je dobré to řešit na té půdě, kde ten člověk to doma zná, kde se může držet někoho svého blízkého za ruku.
Řekl jste, pokud jsou samozřejmě ty vztahy v pořádku. Otázka je, co to znamená, co to je mít vztahy v pořádku. Samozřejmě to může mít několik variant, pořád je to třeba nějakým způsobem v pořádku, ale sociologové i psychologové právě hovoří o osamocenosti lidí, o rozvrácených rodinách, ne úplně o těch narovnaných vztazích. Tak když si to vezmeme z toho druhého hlediska, kdo po umírání doma naopak nesáhne?
To je těžká otázka. I my se s tím setkáváme. Někdy to rozhodnutí zemřít doma je vyloženě přáním toho člověka, který umírá. Někdy prostě jednoznačně ta rodina se shodne na tom, ne, my tatínka nebo maminku nenecháme v nemocnici, my se ho vezmeme domů. Je spousta lidí ještě, kteří se možná zase naopak cítí bezpečněji v nějakém nemocničním prostředí. Nedá se to asi říct úplně paušálně, že by byla vyloženě nějaká skupina lidí, která by si nepřála zemřít doma. Ono do toho ještě vstupuje jedna věc. Jak se ty rodiny proměňují, žijí daleko od sebe, tak samozřejmě někdy ty vazby úplně nejsou. A dneska hodně lidí umírá v různých domovech pro seniory a v našem hospici teď pilotně spolupracujeme s dvěma domovy pro seniory, protože se na nás obrátili ředitelé s tím, že mají vlastně ty svoje obyvatele, kteří tam žijí třeba několik let, tak už je mají tak jako za své. A oni třeba jim to řeknou, my bychom tak rádi, my už nechceme nikam jezdit do nemocnice, my chceme tady zemřít s vámi, ale právě, že v těch domovech úplně není dostupná právě ta paliativní péče. Z toho důvodu dost často pak ten člověk, který je v domově pro seniory, na konci svého života cestuje sanitkou mezi domovem a nemocnicí. To je další velká skupina, takže ne úplně každý může zemřít doma, ale osobně jsem přesvědčen, že pokud ty vazby v těch rodinách jsou natolik pevné a ty rodiny spolu dokáží komunikovat a bavit se i o běžných věcech, tak taky se nám to stává, že pak se ty rodiny zase na nějakou tu chvíli dají dohromady.
Je možné nějak pojmenovat ten vývoj společnosti jako takové? Směřuje ta společnost česká k tomu návratu umírání domů?
Určitě to nebude nikdy tak, že bude většina lidí umírat v domácím prostředí. To, co možná bylo běžné před 100 lety, tak k tomu už se asi nevrátíme. Já si ještě pamatuju vyprávění svých prarodičů, kdy se báli do nemocnice, protože do nemocnice se chodilo umírat. Pak samozřejmě v průběhu doby a to, že ta medicína jde výrazným způsobem dopředu, tak samozřejmě ten trend se otočil. Druhá věc je, že samozřejmě populace stárne a je čím dál víc lidí, kteří se dožívají vysokého věku. A pak je problém, aby se o ně někdo postaral a vůbec je někdo nějakým způsobem dokázal uživit. Takže možná to, že tady budou organizace, které se budou snažit poskytovat tu podporu doma, bude vhodným doplněním právě nějaké možná mezery na trhu, která vznikne, protože už dneska je kapacita lůžkových zařízení sociálních nebo zdravotních, no, hlavně těch sociálních třeba domů pro seniory hodně přeplněná a ty řeší prostě dlouhé čekací doby na to, aby se tam ten člověk dostal. Tak to si myslím, že je dobře, že ty terénní služby jsou a já věřím tomu, že budou. Ten rozvoj jejich nevím, jak nakolik lze očekávat, ale jak jsem říkal, rozhodně si nemyslím, že by mělo více lidí umírat doma než v jiných zařízeních.
I když to může být v této souvislosti mnohým proti srsti, přesto společnost žije čísly ekonomikou, hovoří pro mobilní hospice, také ty ekonomické důvody, jednoduše řečeno, je umírání doma prostřednictvím mobilního hospice pro společnost levnější než umírání v jiných zařízeních?
Já si myslím, že ano, a svědčí o tom i to, že vlastně pojišťovny, respektive Všeobecná zdravotní pojišťovna, která v roce 2015 rozběhla pilotní projekt, ve kterém si chtěla právě otestovat nákladnost té domácí péče a efektivitu její, tak teď v roce 2019 po tříletém jakémsi pilotním provozu začala uzavírat smlouvy s poskytovateli té mobilní specializované paliativní péče a vlastně jim část té péče hradí. Takže i zřejmě ty pojišťovny vidí, že jednak ty mobilní týmy jsou schopny to zvládnout a to, že to má stále podporu a že se o tom mluví čím dál víc, tak si myslím, že opravdu to je věc, která je efektivní. A samozřejmě my v rámci fóra mobilních hospiců teď třeba pracujeme na tom, aby jsme měli nějakou jednotnou metodiku výpočtu nákladů na tu zdravotní péči, ale je to opravdu velmi rozdílné. Někdy jsou ty péče velmi nákladné, někdy je to naopak takzvaně nízkonákladové.
Římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagoga, spisovatel Marek Orkovácha pro soukromý webový portál uvedl, že pokud člověk před 40. narozeninami myslí na smrt, může to být patologické, ale pokud po 40. narozeninách na smrt nepomyslí, tak je to patologické zcela určitě. Asi chápete, co tím chci říci. Víme, že jsme smrtelní? Jaká je vaše zkušenost? Smrt, umírání, proměnilo se to za 30 let, nebo jsme pořád uzavřeni k tomuto tématu, když se to řekne? Bojíme se toho, případně se tváříme, že se nás to netýká?
Na tomhle tom poli nás samozřejmě čeká ještě velký kus cesty. Je to tak, že těžko se vyhneme tomu trendu být pořád happy, zdravý, ve formě. Zkrátka ten trend toho věčného mládí je pro nás mnohem poutavější, než že něco nás bude bolet, budeme brát spoustu léku a budeme se s tím trápit a do toho budeme řešit ještě nějaké svoje rodinné věci, že jsme se třeba pohádali před x lety se svými dětmi a teď k ním nemůžeme najít zpátky cestu. Takže ten trend tady samozřejmě jako asi těžko zlomíme. Já zase to přirovnávám k tomu, že někdy považujeme smrt za nějakou prohru. A někdy to je i tak jako prezentováno, že prohrál boj se svojí smrtí, ale smrt přeci není prohra, to je přirozená součást života. Když si tohle uvědomíte, tak to, co vlastně dneska všechno prožíváte, tak vlastně vy si ovlivňujete ten svůj život. Umírání se nedá naučit, smrti se nedá vyhnout, nedá se ani předpovědět, jaká ta smrt bude. Ale co žijeme, je ten náš stávající život. A my víme, že na jeho konci zemřeme a to, jak žijeme, jak se chováme k sobě, ke svému okolí, k lidem, kteří jsou kolem nás, k lidem, které potkáváme na ulici, k lidem, kteří jsou na tom třeba mnohem hůř než my, tak to si myslím si, že formuje náš život. Tak vědět o tom, že všichni jednou zemřeme a někdy se možná třeba nezabývat nějakými malichernostmi nebo se zbytečně jako nerozčilovat. Někdo si to uvědomí opravdu až na tom konci. A pak jako jsou takové krásné příběhy, kdy rodinní příslušníci, kteří se neměli rádi a 20 let se neviděli, tak prostě najednou se sejdou u toho umírajícího a teď se tam spoustu věcí jako odpustí. Syn, který je těžký alkoholik, tam klečí před svojí 50-letou maminkou a slibuje jí, že už nebude pít. To je právě to, že on má možnost dál nasměrovat nějak svůj život.
Teď jste to řekl, je to možnost. Není to automatické, že by smrt uhladila nějaké staré rány.
Přesně tak. Je to samozřejmě možnost. Když vidíte toho člověka odcházet a uvědomíte si, tohle to mě čeká taky, protože to je nevyhnutelné, tak já mám teď možnost s tím svým životem zkusit něco udělat, pokud vidím, že tam mám něco, co bych měl napravit třeba.
Říká Petr Hladík, ředitel domácího hospice Vysočina, působící také v čele fóra mobilních hospiců. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová, přeji dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.